Ja, nåde og fred alle sammen, og tusen takk for at jeg skal få være sammen med dere også denne høsten. Det blir kanskje ikke prekt så mye ut fra Esters bok i Det gamle testamentet. Det er jo en ganske kort bok som består av 10 kapitler, og det er veldig greit og nyttig hvis dere kan se litt, lese noe i Esters bok i dagene og ukene fremover. Denne boken er på en måte en merkelig bok, for du kan lese hele boken, og Guds navn er ikke nevnt en eneste gang. Det er nesten som om Gud er fraværende i Esters bok. Og det har vært til anstøt for en del mennesker, så de har spurt, en slik bok burde jo ikke høre med til de hellige skrifter. Og det er enda blitt antydet at Esters bok rett og slett bør fjernes fra Bibelen. For det er jo en bok uten Gud. Slik kan en se det. Men det underlige er, og dette er et mysterium, så er Gud til stede likevel. I hvert eneste kapittel så kan troens øye se Gud og hva Gud gjør, og at Gud har en plan som ikke noe menneske har kjennskap til. Gud arbeider på lang sikt, og han kan arbeide på mange forskjellige måter, men her i Esters bok så er det slik at Gud arbeider i det skjulte. En får nesten inntrykk av at når historien blir spennende og dramatisk, så sitter Gud passiv i himmelen, og han foretar seg ingenting. Til stor undring og forskrekkelse, ikke minst for jødefolket. Noe av den historiske bakgrunnen er at Israels 10 stammer, det var jo den største delen av Israels folk, ble ført av sted i fangenskap til Assyria over 700 år før Kristi fødsel. Og de kom ikke tilbake. Derfor er det blitt holdt noen prekener om Israels tapte stammer. Og det er et interessant og gåtefullt spørsmål. Hvor ble det av disse 10 stammene? Det skal jeg ikke si noe om her i formiddag. Vi bruker uttrykket 10 tapte stammer, for de er tapt for historisk analyse, men de har aldri vært tapt for Gud. Så Gud vet hvor disse stammene har vært gjennom hele historien. Og så taler jo skriften om en annen bortførelse av Judas stamme og den lille Benjamin stamme. De var tilbake i Israel, og de ble ført av sted til Babylon, var i Babylon i 70 år og kom så tilbake. Men det var bare en liten del av Israel som vendte tilbake til løfteslandet. En gruppe på 50 000 mennesker, og det er jo for ingenting å regne i forhold til en hel nasjon. Men alle de andre jøder, det må ha dreid seg om hundretusener, for ikke å si millioner av jøder, var spredt omkring i landene, for de stanset ikke i Assyria, men beveget seg videre. Og i Esters bok så møter vi det persiske riket, eller rettere sagt det medopersiske riket, som strakte seg fra India og helt til Etiopia. Og her fantes det en mengde jøder som ikke ventet tilbake til Israels land. Og disse jødene hadde det bra. De fikk leve i fred. De bygde seg hus. De plantet haver. De nøt alminnelig tillit og respekt. Og det var ingen som tenkte på noen jødeforfølgelse. En slik tanke var borte i begynnelsen av beretningen i Esters bok. Men Gud visste at det skulle bli lagt en grusom plan om et folkemord. Det var ikke bare noen jøder som skulle bli tatt til fange og henrettet, men det handlet om utryddelsen av Israel som nasjon. Og ingen visste noe om det, bare Gud. Og det står et ord i skriften som lyder slik: Gud gjør det som er kjent av ham fra evighet. At det skulle bli planlagt et folkemord i det persiske riket, kom ikke som noen overraskelse på Gud. Gud visste om dette ikke bare noen år i forveien, men fra evighet av, så var Gud klar over dette. Dette er ikke filosofenes Gud. Det er ikke den moderne Gud som er politisk korrekt, slik som det blir framstilt i mediene. Men her i Esters bok møter du Bibelens Gud, den allvitende Gud, den allmektige, han som styrer historiens gang, han som har alle tråder i sin hånd. Han, for å tale med skriftens ord, som råder over alle ting. Her finnes ingen unntagelse. Gud vet, og Gud har kontroll med alt, stort og smått. Det betyr at Gud hadde planlagt en redningsaksjon. For de jødene som ikke dro tilbake til løfteslandet, de handlet på en måte i ulydighet mot Gud. Gud ville jo at de skulle vende tilbake til landet. Men mesteparten av disse jøder, de tenkte, vi har det bra, slik som vi nå lever. Vi er blitt etablerte. Perserne godtar oss, viser oss respekt. Vi får ivareta vår egen dyrkelse av Gud, men vi velger å bli her. Og da kunne jo Gud ha overlatt disse jødene til seg selv. Og Gud kunne ha tenkt, vil de være ulydige, så skal de få lov til å være ulydige. Og de skal selv måtte betale følgene av det. Men slik tenker ikke Bibelens Gud. Gud elsker sitt folk, også når de er ulydige og gjenstridige. Og det må jo være en sannhet som er til trøst for oss. Tenk om Gud skulle ha slått hånda av oss hver gang vi var ulydige på en eller annen måte. Jesus sa, selges ikke fem spurver for to øre, og ikke en av dem er glemt av Gud. Gud glemmer aldri Israels folk. Og Gud har omsorg, og Gud har fredstanker, også når hans folk kommer på avstand fra Herren. Det finnes mange eksempler på dette i Bibelen. På hvordan Israel gang på gang i ulydighet og gjenstridighet har valgt å gå sine egne veier. Men Gud følger med, og Gud vil berge sitt folk. Og hele Esters bok handler på en måte om Guds mirakuløse redningsaksjon. Og denne redningsaksjonen er som en lang lenke. Og en lenke har mange forskjellige ledd. Og hvis ett ledd svikter eller ryker, så faller lenken fra hverandre. Og i Esters bok så vil du møte mange såkalte tilfeldigheter. Og folk som ikke tror på Gud, og som ikke med troens øye er i stand til å se Guds finger i det som skjer, de vil føle en naturlig trang til å si jødene hadde flaks. Og de kan endog si, det var jo helt utrolig at det skulle bli slik det ble. Og noe av Guds redningsaksjon henger bare på en bagatell. Bare for å nevne et eksempel. En natt fikk ikke Persias mektige konge sove. Han mistet nattesøvnen, det hadde han sikkert gjort mange ganger før. Og han sto opp og kjedet seg og sa tilfeldigvis til en, kan du ikke finne historiebøkene og lese noe for meg? Og historiebøkene ble funnet, og en slo opp og leste helt tilfeldig et avsnitt. Og alt dette er detaljer, tilfeldigheter, bagateller som ligger gjemt i Guds redningsaksjon for et helt folk. I alle de andre bøkene i Bibelen så taler Gud til sine tjenere, til sine barn, til Israels folk, og til andre folk. Gud åpenbarer seg. Gud viser sin makt. Gud handler, han griper inn. Slik er det ikke i Esters bok. Her er Gud på en merkelig måte skjult. Og det er ikke noe nytt fenomen i kirkens historie. Slik står det skrevet, sannelig, du er en Gud som skjuler seg, du Israels Gud, du frelser. Og her kan det være naturlig for meg å reise spørsmålet, har du opplevd noe av dette? Ser du alltid Gud like klart med troens øye? Eller har du erfart perioder i livet da Gud på en måte blir borte? Du ser ikke Gud så klart lenger med troens øye. Du føler ikke Guds nærvær. Du kjenner ikke Guds kraft. Og det er millioner av mennesker i Israel og i Jesu Kristi menighet som i gitte stunder og situasjoner har følt trang til å spørre, men hvor er Gud? Det er en Gud som åpenbarer seg, som viser sin makt. Noen ganger så skjuler han seg. Det står skrevet, Sion sa, Israel sa, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn, om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Halleluja! Det er sant for Israel, og det er sant for ethvert Guds barn. Hører du Herren til? Og jeg kjenner det som et stort nådens privilegium å få si dette. Er du et Guds barn, så har du vært i Guds tanke, og du har vært i Guds hjerte fra evighet av. Gud lærte ikke deg å kjenne da du overga deg til Jesus. Gud har på en måte alltid kjent deg. Vi er utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og Gud glemmer ikke sine barn. Han kan skjule seg. Det er jo noe gåtefullt at vi som er lysets barn, vi må av og til famle omkring i mørket. Vi som på ulike måter har erfart at Gud har talt til oss, åpenbart seg for oss, vi vet også hva det vil si når Gud synes å være taus, for ikke å si helt uinteressert i alt det som vi møter på vår vei her i denne verden. Så her er mange sannheter i Esters bok som kan bli både til lærdom og til trøst for oss som hans barn. I det første kapitlet i Esters bok så blir det fortalt om tre forskjellige fester. Og disse festene var svært forskjellige. Og en kan spørre, men hva har Gud med verdslige fester å gjøre? Perserne trodde jo ikke på Bibelens Gud. De hadde sin egen kultur, sine egne lover. De la sine planer. Og Esters bok begynner jo med å fortelle at kong Hasverus, mektig, eneveldig, kanskje vi kan si den gang verdens mektigste mann, han satt på sin trone. Men i himmelen satt Gud på sin trone. Og Hasverus tok sine bestemmelser, og ingen våget å opponere. Gud tar også sine bestemmelser. Og skriften taler om at det er ingen som kan hindre Gud. Herren gjør hva han vil i himmelen, og på jorden, i havene, og i det dypeste i kosmos. Så det finnes ikke et område stort eller lite der Gud er umyndiggjort, og der Gud ikke er i stand til å gjøre det han har bestemt. Det er Bibelens Gud, den allmektige, som suverent taler og sier «Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg». I en tid som er så preget av mørke, forvirring, tvil og vantro, så stå opp, bror og søster, og bekjenn frimodig troen på Bibelens Gud. Han holder alle folk og nasjoner, konger og tyranner, parlamenter, militære, offiserer og ledere, alle demokratiske valg og avgjørelser. Han har alt i sine hender. Og i endetiden, da de antikristlige makter virkelig planlegger et opprør mot Gud, så sier skriften stillferdig, nesten med et glimt i øyet, han som troner i himlen ler. Folk her i denne verden gripes av angst og forferdelse. Selv i dag så er det jo folk som taler om at vi lever i en etterkristen tid. Jeg forstår uttrykket. Men de som taler om det, de tenker jo ofte at snart er kristendommens dager talte. De vil bli borte fra denne verden, disse enfoldige menneskene, som tror på Bibelen. Nei, de vil aldri bli borte. Hvis vi da ikke kobler tanken til bortrykkelsens hemmelighet og forløsningens dag. Men Gud våker over sitt ord, og Jesus sa at dødsrikets porter skal aldri få makt over hans menighet. Men tilbake til disse tre festene som du kan lese om i det første kapitlet. Den første festen var en kjempefest. Og tro det eller ei, den varte i 180 dager. Det var litt av en fest. Og det var ikke hvem som helst som hadde adgang til den festen. Det var alle de høytstående embetsmenn og nasjoner som sto i et forhold til dem, som hadde forbindelse med denne festen. Det var nøkkelmennesker, militære ledere, offiserer, juridiske rådgivere. Alle skulle være med i denne festen som varte i 180 dager. Det står jo ikke mye fortalt om denne festen i Det gamle testamentet, men det er bibelgranskere som har tenkt at det var jo nesten ikke mulig at alle nøkkelpersoner i hele det persiske riket skulle forlate sine daglige plikter for å være ved kongens hoff. Så kanskje skal en heller forstå denne festen slik at noen kom og var der en periode og reiste tilbake, og nye kom. Og det var ikke en fest til underholdning. Men så langt vi kan forstå, så var dette en fest der kongen skulle vise sin herlighet og makt, sine ustyrtelige rikdommer, og der de i fellesskap skulle planlegge et felttog mot Grekenland. Og selv om det ikke står noe om det i skriften, så vet vi ut fra den profane historie at perserne maktet å reise en hær på 2 millioner mennesker som skulle gå mot Grekenland. Og alt dette måtte jo planlegges. Og de måtte drøfte mange ting. Så det var innholdet av denne festen som varte i 180 dager. Og da den festen var over, så innbød kongen til en ny fest. Og den skulle vare i 7 dager. Og den festen var på en måte åpen for hvem som helst av de som bodde i nærheten av borgen, slott om du vil, i hovedstaden, og som hadde en eller annen tjeneste der. Og det var mange mennesker. Så de kom sammen, og det var flotte forhold. De satt på benker av gull. Det var marmor. Det var hvitt tøy, og det var purpur og alle farger representert, overdådig mat, og alle disse skulle drikke av et beger, og det var ikke to begere som var like. Alt var forskjellig. Så i dag vi kan nesten ikke forestille oss den rikdommen og den glansen som kom til uttrykk. Og for en gang skyld, så rådet det ikke drikkepress. Perserne kunne være noen store drikkenbolter, men ved denne festen bestemte kongen at det ikke skulle være drikkepress. Hvis noen sa nei takk til alkohol, så var det lov. Men ellers så fløt av alkohol, og ikke minst kongen drakk vin. Den festen var til 7 dager, så var det en tredje fest for kvinner. Det var en fest som dronningen Vasti arrangerte i kongens hus, men de var for seg selv. Og hvorvidt det ble nytt alkohol der, sier skriften ingenting om. Men kongen drakk og ble tydelig beruset. Han ble full. Og en kan jo reise spørsmålet, kan Gud bruke en full mann som et redskap i sin redningsplan for Israels folk? Ja, Gud bruker hvem han vil. Edru folk og fulle folk. Folk som ber og folk som banner. Folk som tror og folk som ikke tror i det hele tatt. Spiller ingen rolle for Gud om han bruker engler eller demoner. Det var jo Luther som sa at Satan er Guds lenkehund. Og det er Gud som suverent bestemmer hvor kort eller hvor lang den lenken skal være. Så alt er i siste instans underordnet Bibelens levende og sanne Gud. Og i beruset tilstand, med et omtåket sinn, fant kongen på at de skulle sende bud på dronningen, Vasti. Hun skulle kle seg i sine fineste klær, sette kronen på sitt hode og komme til denne mannfolkfesten som et langt stykke på vei bestod av fulle menn. Og så skulle hun vises fram. Det var uhørt i forhold til persisk høflighet og etikette. For dronningen var ingen utstillingsvare for fulle menn. Hun skulle beskyttes. Hun skulle bevares for alt det som var vondt eller urent av noe slag. Slik hadde det alltid vært. Kongen hadde vært full mange ganger, men han hadde aldri funnet på å sende bud på dronningen. Men denne gangen så skjedde det. Og kongens ord var lov. Det å nekte å avlyde Persias suverene konge, det var jo forbundet med dødsstraff. Og det visste dronningen meget vel. Så når noen kom til henne og sa, ta på deg dine dronningklær, sett på deg din krone, og kom til den festen som kongen har, for han vil vise deg fram for sine gjester. Da kan du lese i 1. kapittel i Esters bok at dronningen nektet. Hun sa nei, det gjør jeg ikke. Jeg kommer ikke Jeg uteblir. Og ved å nekte så løp hun en stor risiko. Hun var sikkert klar over at det kunne skje at hun samme dag, på grunn av kongens vrede, ville bli henrettet. For kongen ble jo ydmyket da han fikk beskjeden at dronningen nekter å komme. Han som skulle ha kommando over en hær på 2 millioner, han hadde ikke kommando over kona si. Og det var jo skandale i det persiske riket. Så kongen ble rasende. Også dette var et ledd i Guds plan. Gud hadde skapt dronning Vasti for mange år siden. Og Gud visste hva han ville bruke denne kvinnen til. Gud ga henne en sterk vilje, en hel karakter. Han skapte dette barnet selvstendig, med evner og muligheter til å ta egne avgjørelser. Det var som om Gud hadde forberedt Vasti for det som skjedde da hun nektet å komme til kongen. De som har studert og gransket denne situasjonen grundigere, og som har kjennskap til persisk sedvane og kultur, de har antydet, det er ingen som kan si dette med sikkerhet, men kanskje er det slik at da dronningen fikk beskjed om å komme til den fyllefesten som kongen hadde, for dronningen visste at her fløt det mye alkohol, og at ikke bare kongen var beruset, men mange andre også. Og hun kjente en angst for at hvis hun gikk, så kunne det skje at kongen ville vise gjestene hennes skjønnhet, men kanskje ville gjestene se mer. At hun ledd for ledd skulle ta av seg sine plagg, og til slutt også være nødt til å vise sin kropp. Var det det Vasti ante? Var det det hun fryktet? Kanskje det. Og hun tenkte seg ikke lenge om, men da hun fikk høre befalingen om å komme, så nektet hun med en gang. Det reiste jo spørsmålet for Hasverus, hvordan skal denne situasjonen bli behandlet? Hva skal vi gjøre med dronningen? Og hans nærmeste rådgivere, de var jo raske til å si at hun bør avsettes. Ta fra henne dronningverdigheten med en gang. For det at dronningen har gjort opprør mot kongen, det at hun som kvinne ikke har villet adlyde sin ektemann, dette vil utløse en smitteeffekt i hele det persiske riket. Så når hustruer og koner og fruer får høre om dette, så vil de innta samme holdning til sine ektemenn. Dette er jo en situasjon, brødre og søstre, som griper like inn i dagens, unnskyld uttrykket, hysteriske likestillingsdebatt. Ja. Og kapitlet avsluttes jo med at hver mann skal være konge eller herre i eget hus. Enhver bibelsk sannhet kan misbrukes. Det er noe av det siste jeg sier her i formiddag. Og det gjelder også det som skriften sier om forholdet mellom mann og kvinne i et ekteskap. Og det er lett å tegne en karikatur av dette. Gud har jo aldri bestemt at mannen skal være som en hustyrann, skjønt det finnes hustyranner i mange ekteskap og hjem. Og Gud har ikke gitt den eneste mann fullmakt til å kommandere over sin hustru i ett og alt, og aller minst hvis han forlanger noe som er i strid med det som Gud har åpenbart om sin vilje i ordet. En skal lyde Gud mer enn menneske. Uansett hva slags ordre, kommando, befaling en hustru får fra sin mann, så har hun all rett til å reise spørsmålet, men hva sier Gud? Og det er Gud som har første prioritet. Så Vasti gjorde helt rett når hun nektet å komme. Og kongen og rådgiverne ville jo at det skulle vedtas en juridisk lov om at det var mennene som hadde makten. Nå taler jo skriften om hustruer som skal være underordnet mannen. Det er ingen teolog og ingen predikant som kan bortforklare det. Men spørsmålet er jo, hva betyr det? Hva innebærer dette? Som forkynner og forstander i metodistkirken så har jeg hatt en glede å vie mange unge par. Og det er alltid en høytidelig stund. Og jeg har henvendt meg til brudgommen og spurt, vil du elske denne kvinne? Trøste henne, ære og beskytte henne, i medgang og motgang, i sykdom og sunnhet, og i alt det som den allmektige Gud måtte la komme over dere. Så det er jo et kall til mannen om å elske, trøste, beskytte, vise respekt. Og det er helt i overensstemmelse med den hellige skrift. Og Bibelen taler om at en hustru skal underordne seg sin mann, vel å merke når han lever og taler i overensstemmelse med Guds ord. Men det står ikke et ord i skriften om at kvinner skal underordne seg alle menn, og at de ikke skal ha rett til å tenke sitt. Dette har jo lite å gjøre med juridisk lovgivning. Du kan ikke ved lov vedta at det skal bli gode, harmoniske, kjærlige, vennlige forhold i et ekteskap. Dette har å gjøre med at mennesker må få Guds sinn, et nytt hjerte. Og en kvinne som elsker sin mann, og som vil lyde Guds ord, hun godtar dette, ikke på grunn av ytre tvang, men fordi det er en del av skriften. Det er jo et mirakel ved gjenfødelsen at jeg får lyst og trang til å leve i lydighet mot Gud. Og det har ført til at Gud i nåde har latt velsignelse og fred hvile over tusener av ekteskap gjennom hele kirkens historie. Der mannen har trøstet sin hustru, og der hvor hustruen har trøstet sin mann. der hvor de har gitt gjensidig hjelp til hverandre, der hvor de i konflikter som hører det levende liv til, har lært å tilgi hverandre. Ekteskapet er en oppdragelse for alle Guds barn. Vil du lære ydmykhet? Vil du lære noe godt av feil som du gjør? Vil du erfare Guds tilgivende nåde midt i hverdagen, og ut fra det selv få et tilgivende sinnelag? Da må du i ditt indre menneske ha kontakt og forbindelse med den levende Gud. For å komme til en avslutning, kapittel 1 i Esters bok ender jo med at dronningen mister retten til å være dronning. Noen vil si det var leit, tragisk, kanskje på en måte, men i en større sammenheng, med troens øye, så kan du se at Gud er i aksjon. Ja, men det står jo ingenting om Gud i det hele tatt i denne sammenheng. Men hvis Gud skulle berge Israels folk for utryddelse, det handler om en hel nasjon, så måtte det åpnes en dør og en vei til dronningverdighet for en ny kvinne. Og Gud hadde bestemt, det var hans plan, at en ukjent, anonym, men usedvanlig vakker, jødisk kvinne skulle bli satt på tronen i Persia som dronning. Og menneskelig vurdert så hadde alle mennesker trang til å si, det lar seg jo bare ikke gjøre. Dette går jo ikke an. Jo, det gikk an. Av den usynlige Gud, som holdt alle tråder og som rådet over alle bagateller, og som tok det vonde som skjedde for Vasti. Og det var jo ikke Guds vilje at kongen skulle tale som han gjorde i fylla. Det var et nederlag og helt i strid med det som er velbehagelig for Gud. Så det Gud tillater, det betyr ikke at Gud samtykker i det. Det er ikke slik at Gud sier, det er helt greit. Men Gud tar nederlag, feilgrep, det som er i strid med hans ord. Gud tar det i sine hender. Og Bibelens Gud kan vende forbannelse til velsignelse. Han kan gjøre mørke til lys. Han kan gjøre nederlag til seier. Han kan gjøre det som tilsynelatende er en triumf for ondskap, til seier og fremgang for sitt rike. Nå er det på tide å sette strek, og det gjør jeg i Jesu navn. Men les Esters bok, og jeg rekker nok ikke å preke meg gjennom hele denne boken, men noen hovedtanker vil jeg løfte fram i Jesu navn. For her er lærdommer av evangelisk karakter, og jeg skal etter hvert også komme inn på det profetiske aspekt som ligger gjemt i Esters bok.